Ndos Washington kutagwata cha Amerika ibaha ala baba mama ita wa mangoi ala sukwe ya pusu nduhu na fonono chala atima kwa singati zia itene. Zia itene ake kwa singati da singa lego cha Amerika wa ravwa de l'Amerika kingagi na nduti gira kubuti mbangu okona kona penzeni mbalambala wa kason 1.7 FM si ala kimai na batati bangi ala ti kodorowande ala kimai na nduti ganda tereti iswa ake voaafrique.com la subiko ako lango baloko na mnyombe tinze ti lengwa tingu saku senandoni bale ou senau se wara lundi 18 juillet 2022 na yangati singa ike firme max ko yawe dangana Félix ye pasis fezenbro e ke zile gena la yo tonga soti ma as ntuhu asanguti ba Afrika na tiko do Rwanda ko zenu kwa sinkiri nando chakuta sanguti ti laso Sango tiba Afrika awa bungongo metoro gutumba ti bumbiti UPC solani sango fatene ala mu batati kembe na lango bale oko na usio tinze suikida ala londo tizi teretala yamba na yatiko dohoni na yatikete ngui eke kirande tima tene nanduni na angati wa gosingati. Sango tiba Afrika la kwendo kwa tibenyo kibaswa kebando nando kusala ti fango mwangana be Afrika waka minister ti justice nando kwa tibendo tigigi ti punud. Ziana sese mbeni kapa ti fango kusala na awa kwa ti ndo kwa ti enam. Na popo tala ke wakala swa iri ala magistra ungo tala bale umene si ambeni swa iri atene agrefie bale usio. Nga kapa ti manango kusala suwa ike sarande lango use na yachikete ngo ifade kigwingati ma tene nando ti sanguso. Ndoro sango ti akodoro wande itondani na akodoro ti Niger, ndoso bumbi ti akodoro ti poto wara Union Européenne na defa, beni koforosu ungoni ya si koto balu sena ukutingi njasu ake tambula na poto wara 25 million de euro. Ndatingi njasu ake ti mungo maboko na aturogu ti kodoro ni na ati biraswa la kisara ati kangalege na aturogu tumba teroriste na mbagika. Koforoso alondo na ati sandugu so mbilimbili a kodoro ti poto a irini, facilite européenne so ake mbeni ngobo ti kusala ti mungongangu na aturogu ti a kodoro so si ake na ati kpale ti seduti. Na yati mbeti sango so ala sigina ni waka komunike a kodoro ti poto na mungonginjaso ala tene, ala ake mbande la kwe ti mu maboko na a kodoro ndende ti dunia ti tena kanga lege na kpale ti seduti ndali ti na bango nduchala ala ba tene taji pandasi ti kodoro ake ngangu ti kodoro. Kodohoni titene lo museduchi na azosu aike le kodoro na yani. Sango ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Sudan sango afatene a makati a ausa ti kodoro ni ala sigimingi laso nando ti lege na atiak batandende ti kodoro ni ala kanga lege ingasi ala sara iti ngangu na tereti ambeni a da ti leta. I dabeti so a sara yenga oko a wengbene so a biha na popoti a mara ti kodoro ni aike bagige nandimbesu na yati a batamingi na mbagika. Mbeni tondo so a kutazo ti kodoro na sigina ni afatene a zu ungo chala bale umene awara kwa nga ambeni. Beni mamboko bale umene na uta awachala akutaka ngbene su a bale su atundani tibagigi na popoti amolenge tikodoroni. Na kodoro ti Angleterre mungu yanga so leta tikodoro ni amu titene amu ambeni amolenge tikodoro ti Rwanda akirnala na kodoro chala akeye su si mbeni bumbi ti awabada lezu tikodoro ni abani na njoni lepepe. Idabeti su ake tatene mbeni mungu yanga so kodoro ti Angleterre amu fade titene amu ambeni amolenge ti Rwanda so abatene ala linda na nduti londo ti Angleterre ni na legeni pepe titene akirnala na kodoro chala. Na mungo tene awa badale zeswa la batene a lingbi akere abaya yati mbeti ti azoso njoni kwasi. Ndalike amingeni na poponi ala kuhunda mbeti ti azo tikpengo biha waka demande d'asile. I dabeti kodorti Angleterre tene mungo yanga solo muti tena kirna zeswa akenga ngobo ti lo tikangango lege na fango nguingo na lege ti minimini so azo mingi ake sarati giti linda na poto. So na yani azo mingi ake warakwa. Nga ntalini kodorti Angleterre na kodorti Rwanda asuma boko na kbeti mbeni mbeti so ake mulege na kodorti Angleterre titene lo kebu ala sosi mbeti chala ake na lege ni pepe titene lo to ala na kodorti Rwanda. Mbene su akodoro se swa suma boko na kbeti mbeti so sangwafa tene adelako a kiri na mbeni zu pepe su titene mbeti su adatundani titene asawa na kusala mbili mbili kwe pepe. Eki gea baba mama ita si eki kanga yanga ti anduru asangu ti itilasu eki zile gina la nandimbisu ti ma akuta sangu tibe Afrika. ja e tene na ndö ti VOA Afrique tongana ti so e tene fade na zingo anga ti asango ti aturugu tumba awagbungongombe ala ti bungbi ti UPC so lani ala mû gbata ti kembe ngbene ye ti londo na lango baloko na osio ti nze so e yeke da sango afa tene ala londo ti zi tere ti ala yamba wagosinga ti e Freeman Sipila na gbata ti bongi afa na e tene na ndö ni i ma lo
na peko ti so si aturugu tumba ti UPC so ague na ti gbata ti kembe na lango baloko na ndö ni osio ti nze so e yeke da gingobe aga mingi na ti gbata ni tënë ti so na mbage ala so ayeke abungbi ti autodéfense ngakue ale yeke tere ti ala si akanga ambeni alege so atene ala za abarrière da si ala na aturugu tumba so ayeke baa tere tongana mbu na bada akoto si kodro ni so si aye ti tene mbeni kpali ati na ti kodro ni pepe atisa abungbi use so si apika patara na ala na hunzingo ti yenga so ahon ti tene tiri ati na ti gbata ni na popo ti ala pepe na peko ti pikango patara so mango tere kue nzoni ayeke da pepe yako na biti biri ti si na ndapo ti laso aturugu tumba so alondo na ti gbata ni yamba si ala on na peko ti so si ala zi abarrière so si abungbi ti autodéfense so aza na ti gbata ni na zingo abarrière so go ti ngombe atoto oko pepe yako ayeke mbito si ahondo ti azo mingi ataso si aturugu tumba so alondo na ti gbata ni gingobe angba lakue na be ti azo na ya ti gbata ti kembe tënë ti na ala hinga pepe wala aturugu tumba so ayeke kiri ti tene aga ti bikpale na ti gbata ni na lango ti laso ambeni azo atara kekete ti tene atonda ti akusala ti ala yako mingi ti azo ni angba na mbito si angba na yanga da ti ala ambeni angba na ndo so si ala hunde tere ti ala da na gbata ti bongi ade ti tene akoto si kodro sara tënë pepe na peko ti so si aturugu tumba so aduti na ti gbata so kete tënë ti na ti asango so si wara ala fa lani atene ndo so biani si ala ye fade ti tene ala guda ayeke gbata ti dimbi gbata so lani si tiri atengbi ala na lango ota ti nze so yeke da na aturugu ti beafrika si mingi ti amba ti ala awara kuâ na ya ni Freeman Sipila bongi VOA Afrique
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mal mingi na koro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi mbanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeda ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
tene na ndö ti VOA Afrique sango ti beafrika lakue ndokua ti gbeyon gba so ayeke baa ndo na ndö fango ngbanga na beafrika na ndokua ti bendo ti gege ti e puni de maboko na maboko azia na sese mbeni akapa ti fango kusala na ambeni awakua ti leta na mbage ti ndokua ti enam na popo ti azo so ayeke wara ambeni bale omene so ayeke awafango ngbanga so airi ala magistrat nga ambeni bale osio so ayeke ala so ala yeke bangando na ndö ti tambulango ti ambeti ti fango ngbanga awara agrefie na didisinga ti Freeman Sipila wagosinga ti e gbeyon gbia ti fango ngbanga na beafrika Arnaud Djoubaye Abazen afa tënë na ndö ti kapa ti mandango kusala so imalo
tongana kodro ayeke état de droit pepe ayeke ga kau na ti kodro donc état de droit sara lakua mingi akodro ti justice ni la ya ti politique ti lutte contre l'impunité ya ti kodro apika patara na mbendo ti kiki amingi ti tene amû maboko si asara si azo so ayeke dengo adimbanga ngo ti ala mingi pepe anzoni ngo ti ala ga kota mingi na agrefie so atiana maïsa na agrefie si wara ambassade des États-Unis, sur le coup, beaucoup là quoi, la carte de l'état de droit, la carte de justice, mon quotidien matalisé, on a connu si à tel endroit, l'invité tenait à former un magistrat, 60 magistrats, 40 greffiers, qui font à la limite tenait à renforcer l'état de droit, lutte contre l'impunité, justice dans le cadre de la ligne là, on a aussi choisi à sélectionner mon petit cadre, sur la ligne où t'as la histoire que Balou Amene, Charles Maïté, il est magistrat, à Balou Sio, à il est greffier, à l'ingé, mais y a-t-il deuxième volet ni, on a qui sont directement. Il y a des choses qui sont utilisées à greffier, à maïsissa, ceux qui gèrent dans d'autres terrains. Il va y avoir des choses qui sont là-bas. Parfois insatisfait. La population qui est parfois dans Sarangoye, dans Maïsra, dans Sarangoye, dans Gefe, dans Sarangoye, dans Tokete, aussi, dans Tene, dans Timbi, dans Renzoni, dans Tondani, dans Dassou, dans Théor, dans Petiti, dans Maïsra, dans Gefe. Il y a l'assaut, le Sarakete projet, dans mon espère indépendant, dans Tene, dans Azusa, dans Fambetika. Il y a l'assaut, dans Bimbiri, dans Mouniganika. Est-ce qu'il y a l'assaut, dans Djani, dans Légeni, ou dans Légeni, Pepe? Il y a l'assaut, 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 il mais moi quand on a palasi alibi commencé na bondani tondani ko je tiba yiswa ka fakaso est-ce que méthode ni soit avec ni est-ce que tenir soit la tenir soit en zone tenir tenir amoni ni apete ni tinzia tongana e basi il est que tu sonia ouais na tilangu c'est à te mandai espère la tega la tu tinza ti tene bon si ani ba isa ni sara ka ba matière soit ni dispenser là a que sara tongaso donner sur le gars a pidu ba te oui a que na legeni mais a du tini izani za
so ilo ndo chima kifade benyogbe Arnaud Djouba ya Bazen tindo kwa tifangumanga na Be Afrika. Afrika la kwe sanguti seni na unji ngoti engaso alunduti on biati kodoro aduti fade na liti matanga ti zingo engati mbeni kuta ndo kwa ti zingo kobela na atereta zo waka centre demodialize na agbata ti bangi nangu iti zingo engati ndo kwa ti ka ingo kobela na atereta zo so biati kodoro a saha akuta tene so ikema na didisinga ti Freeman Sipila
beti mbi akinangia maatiso ale inga kwe kobela ti yali so aita ti so atizi kena problem tiren ake ngamuningi akaso ambira ke babia ni biani na kodro wande asara si ya famitala ala wani aussi kana kota pali antiso ati futa monia nga aussi nginza mingi ala nga aussi ako la mona kodro wande dutimo na kodro ti wande ake ngamuningi nila iba nzoni ti tena isara kwe tena wara tati jali soge
Donc on a aita su questi ton coberto la terza la alla pusu duro la terza va nanga su di tena la muna la ngu a siti tena si coberto la terza
su il ndu chuma ke fadek biati kodoro Faustin Archange toi des rats
Bata hewa na hiso ki kena lebat mende ki koda sara yeti joni hewa kena teki yuwa ki kena aza mwaleze ki nati dini ya mwabinda izbenda hewa na kase yedetase benda isi amende ki koda yeti lako iti sara yi kena ala sasi koda sara amanya dena dezate yeti ki bati kele na lichi bewa na lichi ajina lichi ki ati nga mende ki kata pe
Ziaitene kwa singa TV ou a Afrique lasso na yati kapati kwa singa titu nga na jiswe kisara lakwe na nduti akusala so awa be Afrika eke saratimu na kodoro na nduzu nga na ngoboti kusala so la kenani eke guetima lisoroso agusinga te Felix ye pasi se zembro a sara na Elena maquilleuse Elena maquilleuse ta ireti dungola ke Elena sava le ke sara kusala na nduti sara ngo pendere chawali wa maquillage
kwati maquilleuse ka kwati ngi mambo ko la
bonya ke tamato ne
a ma fe ka gina a jurta manifestation tel que mariage ou tena itawali so sa ke na a fête tel que a soirée wa menisunga kwa ke dote ti dota la voilà
kwati makiyuzi na kenye
kwati makiyuzi na ti relevé bote ta wali na pendre ti lo a relevé bote ti lo ti wali kwa
bote ti wali niso pendre ti wali niso na ligi ti nye moke sa yi na leti lo
sa yi na leti lo a goto crayon a za fara paupière fara jou fond de teint rouge en lèvre
moke la salon ti makiyaj ni
non bi travaye na konti mbi wani
kato ma gwando ti kliyon ka ke mungoyo ke ti tene mon makiyezo
a dépend modèle ni a dépend organisation tel que Maria Sizuni a Mumbi le yi changement ti makiyaj ça veut dire zona Maria na mairie ou na église et que à la fin soirée et que le yi encore changement ti makiyaj donc a dépend ya ti ya programme ni
makiyaj so ki na lè wè
Gina lewa, bipeti yede osi na yungo bongo.
Na dembeso awali ti be Afrika ka na mkondro ka, beti agbu mingi ina ndosi makiyaje pa rapport na ala ti poto?
Oui, parce que kondro ti aki na poko mingi. Na ate iso kwa ke tono akusala ti mamboko, ton ti karango li sumbi gombi ba kwa meme, a ita wala developpe ni kakete. Me amena akusala ti mamboko ton ti so mbisara. A de mingi asika na kontroka pe ou amena adame base a adape. Donc a mingi ni son bigombi na le yi échange ala toto ni mingi.
Mon manda kwa ni soto wana yen?
Bigo na école nou nambi manda na mbege si Belgique.
Mwaka na tu gombe la na ama maseka wali so ati tena sa maji kwa si mozo?
Na tu kominote iki mingi ape a ita wali so se ala na onvi wala beta la pika ti tena ala guna mbege si kusala ni so ala ezite ape ake pasyon so alondo na beti mozo ake ton tout quoi c'est un bâtiment en andoni bâtiment yi yi so moti sara là c'est mon petit mungunga ngutu mon encourage mon temo commence à bo itazo sala que na volonté ni wala besa la pika andoni ti tene ala sa kusala ni vraiment courage na la ala kir na mbike ti pourquoi pe il faut mon touchi na ndara mon créer amena yi na ndoti le timba chimo wali atonombeni art
Singila mingi Elena makiyeuse singila ngana wagusinga te Felix et passé ses embros ou ailleurs singa na ngangu wali tibe Afrika so tatene tiala so alundo tiga fafadi so na terati fonon non tiala ke fade legoti Elena sava so ainga lona ya tia tinda kati Elena makiyeuse Tenena ndoti ve o a Afrika ki resingila na la sokwa ngbana terati fono no tsala tima i na ndoti gere puputi ngamboko na kona penzeni mbalambana na batati bonginga la su ala ki maina ndoti banda tere ngoiso a ketiso ikezi na ngati kapati sango na ndoti aiti wangoro nga ikeduti na ngati Felix ye pasi sezembro
Tate fime marse kwa weda na sanguti awanguru tia kodo wande na Etats-Unis si siti Amerika dangba kapati kpengoloro tia wali wala maraton fam aike duti laso na mbageti akoli aike duti uungo kamba wala so en hauteur na triple so na ndibeso akodro tia Afrika wala apalata ti lolo uta aike mbimbi le tese tingbe gide ti kodo ti Ethiopie so lo sobenda na madakoti loro wala 10,000 metres nga na Joshua Cheptegel ti kodo ti Uganda so lo sobenda na Dawati Stanley Mburu ti kodo ti Kenya na 100 metres Akani Sibenge asigi na Molongo Oku na pekoti Fred Kerley ti kodo ti Amerika na bagiti awadi ya Kesheli Anne Fraser Price la si lo sobenda ti Fanny Oku na manakoti kwengoloro ti 100 metres
Na deboti agere na demi-finale ti kagouti ouen ti wali wala kan féminine Maroc na Afrique Katimbongo à wala Afrique du Sud à Ketimbi. Afrique du Sud cela dit le Bungbi, le Gubu Kangou ti ouen na Kapatiso à Olani. I dabeti kapati ndembo so a ke so an de kodro so a ke douti na coupe du monde ti ndembo ti awali so a ke tambola na nzeti lingua ngusa kuse na baluse na uta ti pekuso a kega.
Singila mingi Félix ye pasi se zembro ti ti ala wa mangoyi ala mba na te atifono no tala ndali ti atanga cha kapati kwa singa ti. Énigmatique à Kenandoti Mozoko Sinkizi, Nangati Kapati Kwasingati Nandoti, Aitindara, Nga, le Sekiwa, le Lasso, Aike, Mbeningangu, Wabe Afrika, So, Amangeti Kodora, Nga, le Mingi, So, Iriti, Dungolo, Ake, Jean Magloire, Wotepa, Songa, Ingalo, Nayeti Aitindara, Ti, John Le Galon, le Ke, Wa Sarango, Aitindara, le Kena Singati, Wakusingati Félix, Yepasi, Sezembro, Imalo.
Nata matanga akinzoni mbani zoamu legoti lo si biani lo ke njere nangani si lo ke prezanta yeni si yene kwa gona legeni dok biketa uwa lego
Mette cérémoni so ake chambelan ve
ake ou se kwe maître de cérémoni ni mingi ake nata kuta matanga ta malinga metonga na a zena irimbi na fango seleka ambiga gran chambelan biani
wa ak klien je so ke irimo so wala klien ni so wala ke irimo wala mwa ke gipeko tchala
dani mingi a zeni tonga na a la banza ala lekre kosalati gereta matanga tela ala la kiti sambi akiti sambi atene ba na lango tonso yeti sa matanga tonga so ala yeti tene migambi muna la maboko na ti lekre ngongeni sina ike matera we si faso mbike zumbi londo na sese mbike lango na sese ki Toulouse mbiko na ndoni so la kiti sambi da si biani nala isa matanga no
kete kode wala mbeni ndara keda tene mosa mazi kwa tonso
na ti kosala kwa fond ndara keda bon biba zambi tene mbike tene la kwa mbite na kemeni kode so biani nzapala munambi me mbitonda ti kosala nimbi mandani aussi na ando na studio vitamine ti Alexi baluando so na sika deux so kelambi tonda ti kosala so si na Johnny kode ti Alex so na mon Félix lani na Max Kwendo na Josepha nimbi mandani nimbi sibala so yeke nzapale kena na mbia sur lege na mbizo
giza kena ti kwa so mingi
bon na ndembe so mingi ti tena mwena pe ngiza keda meyoko mwenga kosa ti potoni ke mingi ke kwani au ande kwa keda bona ndembe so mbikir la na potogre si mbati sa kosa la so mingi na popoti ya centrafricain la zwa ingambi donc mbi banza tonga la fade nza pa muna mingangu wala mundu frandi soko kwa ba kosa ti si mbi tonda ti sa kosa na mundu ke la ba biani duti gizana ke ke Félix
ambeni amangaji kodro ti biafik mingi ya ke sa mati kwa ti mozo
na se se ti potogre oui ala keda Max Kwendo kwa lo ke sara bon amen gambe ti miton Patrick Mbaye kwa ke sara ambeni iklo juvenal ala ke da nat mwenga nati akota kbatati France wala akota ville niso maître de cérémonie ake ndende ike mingi me kode ake nde
so inondo ti make fade John Le Galon sunga ta yati dungolo ake magloire wo te pa lo ke fade na singa ti Félix e pasi zengro na ti kapa ti kwa singa ti nando ti aitindara
Maintenant, le ringue de ma tafon ne te voit d'Amérique, n'a de pique pour soit un bango, ako, n'a pas gêné, mais ça m'a rien de pingue, elle fait mener la gamme, elle me dit tout bon.
Tan
Zangye pendere mozoko ti wini masanga. Ti zangya na beti ala wa mangoy kwe. Ake tatenegi nando ti gere puputi mangboko na kona penzeni. Mbalambala na batati bongisi ala ke mai na ndem. E kwa singa chala ti zaitene zaitene kwa singa nando ti asango ti be Afrika nga na ti kodoro wando.
E confiance en toi, même si à la télé tout mon ligne d'appel.
Tungana na batati bongia la kemai na nduchi gera pukuchi mbamboko na wako na penzini mbalambala wa hason 1.7 FM. Ala chi kodoro wanda la kemacha la ina nduchi banda tere VOA Afrika.org. Tange chi zangia na bechala sukwa kisala matanga chi dungo chala lasu. I tenenala njoni matanga chi dungo waka joyeux anniversaire. Ok, tatene da singa Lego Chamerica wa rabwa de l'Amérique. Aike tatene gige sinya kwa singa ti ti laso aike guti kondani ike singila na laso kwa pusu ndurofa detima i nanduti banda terenga nanduti gere puputi ngambo kona kona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM aike fade kwa singa ti zeitene kwa singa ti da singa le guti Amerika na yanga ti singa aike fade nga awa gusinga tara firme Max Koya Widanga na Felix Yepasi Sezendro alambanjoni inala ichimbi na ati angu iso aike gana
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 18 juillet 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad déplore l'abandon de l'accord de paix d'Alger par les